The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮሚያ ኣምሓራን ኮንሶን ዝነብሩ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ማእሰርቲ ድብደባ ስግኣት ፍርሃትን ቀቢፀ ተስፋን ተፃዒኑና ኣሎ ክብሉ ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ በወገኑ ኣዋጅ ህፁፅዋን ነቲ ሃገር ንምርግጋእን ጥፍኣተኛታት ንምፍላይን ሓጊዝና ኣሎ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ተፈፂሙ ዝብሉ ግን ንምዝምልከቶ ኣካል ክጠርዑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ኣሎ ፅዮር ግርማ ዘዳለውቶ ምንያ ፍርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራ ኣብ ደቡብ ከዓ ኣብ ኮንሶን ተቃውሞታት ካብ ዝለዓለ ዓመት ገይሩ ኣሎ ሂወት ሓያለ ሰባት ኣጥፊኡ ኣካል ኣጉዲሉ ንብረት ኣዕንዩ እዩ ኣብቲ ሃገር ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝእወጅ እውን ካልኣይ ወርሑ ክመልእ ሒደት መዓልትታት ኣብ ዝተረፈሉ ብመሰረት እቲ ኣዋጅ 11600 ሰባት ከም ዝተኣስሩ መንግስቲ ባዕሉ ኣሚኑ እዩ ድሕሪ ምእዋጅ እቲ ኣዋጅ ኣብቲ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ተመሊሱ እዩ ክብል እውን መንግስቲ ገሊጹ ኣሎ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ስሞም ኮነ ድምፆም ከይግለፅ ዝሓተቱ ነበርቲ ዝተፈላለያ ከተማታት ግን ናብ ኣደባባይ ወፂእካ ተቃውሞ ምግባር ስለዘየለ ዝተረጋግአ እየም ስሎ እምበር ኣብ ተቃውሞ ተካፊልኩም ክትካፈሉ ትኽእሉ ኢኹም ብዝብል ጥርጣሬ ሰባት እናተሓፍሱ ተወሲዶም እዮም ኣብያተ ትምህርቲ ከይተረፉ ኣብያተ ማእሰርቲ ኮይኖም ኣለዉ ይብሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰሜን ጎንደር ነባር ዝኾኑ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ስግኣት ኢና ንነብር ይብሉ
ምንም የተረጋጋ ህይወት የለም በአጠቃላይ የተረበሸ ህይወት ነው ያለው የስራ እንቅስቃሴ የለም ተቋማት ምናምን
ምንም ዝተረጋግአ ህይወት የለን ብሓፈሽኡ ዝተረበሸ ህይወት እዩ ዘሎ ምንቅስቓስ ስራሕ የለን ኣጨናቂ ድባብ እዩ ዘሎ ፅባሕ እንታይ ኮን ይመፃኒ ብዝብል ኣብ መንጎ ምንባርን ዘይምንባርን እዩ ዘሎ ሰብ ስለዚ እዚ ዝተረጋግአ እዩ ክበሃል ኣይከኣልን
ውሃብ ቓል ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ግን እቲ ኣዋጅ ነታ ሃገር ናብ ዝተረጋግአ ሰላም ንክትመለስ ሓጊዙ ኢሎም ሰባት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይግረፉን ይድብደቡን ኣለውኒ ዝብል እውን ኣሉታ ሂቦምሉ
እኔ እስከማውቀ ድረስ በሰዎች ላይ በህግ ከለላ ስር ባሉ ሰዎች ላይ
ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ኣብ ልዕሊ ሰባት ኣብ ትሕቲ ዕቑባ ሕጊ ንዘለዉ ሰባት ምድብዳብ ኢፍትሓዊ ዘይሕጋውን ምዃኑ እዩ ዝፈልጥ እዚ ይፍፀም እዩ ዝብሉ ሰባት ነቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኣለዉ ኣካላት ፀጥታ ፓርላማ ዝወከሎም ኣለዉ ነዚ ጉዳይ ዝከታተሉ ሰባት ኣለዉ ክነግሩ ይኽእል እዮም
ኣበይ ኬድካ እዩ ዝጥራዕ ንዝብል ሕቶ እቶም ውሃብ ቓል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ እቲ ኣዋጅ ስለ ዝተኣወጀ ኣካላት መንግስቲ ኣይሰርሑን እዮም ማለት ኣይኮነን ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ንዘለዉ ኣካላት ከይዶም ክጠርዑ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ገሊፆም ኣለዉ